onkuls gados jau jābrauc ar Lādes markas auto, ne to pašu lepnāko, jā, bet nu, nebija neko dzirdējis. Un, ne, likums ir likums, mēs izdarījām savu darbu, jā. Bet jā, pēc būtībā viņi bija gatavi, neviens negrib neko tur, lai izņem un konfiscē viņiem, lai ziedot pēc tam ukraiņiem. Un tie, kas arī te, ja ir kāds, tad tiešām mēs redzam, ka viņi ir attiecīgi reģistrējušies CSDD attiecīgajā sistēmā un brauc tranzītā cauri. Nu, nav mums nekāda te masveida šo te stāstu, jā, kur un samērā, es domāju, arī iedzīvotāji daudz neredz, ka šeit būtu kaut kādas šīs te mašīnas.